nga lajmet shoqërore e politike.
Nesër, Bashkimi Evropian do të kërkoj vendeve anëtare që të kontribuojnë me një ndihmë të shpejtë deri në 2 miliard dollar për zhvillimin ekonomik të Kosovës gjatë periudhës 3 vjeçare pas arritjes së pavarësisë, thuhet në një dokument të brendshëm të Unionit.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet të ofrojnë një të katërtën e shumës së përgjithshme, por Bashkimi Evropian është ai që do të udhëheqë ndërtimin e rindërtimin e Kosovës. Dokumenti i shkruar nga përfaqësuesi i lartë për politikën e jashtme Javier Solana dhe komisari për zgjerimin Olli Rehn do t'u paraqitet ministrave të jashtëm evropian në takimin që do të mbahet në Bremen të Gjermanisë.
Solana dhe Rehn theksojnë se primirësimet në nivelin e jetesës së kosovarëve nuk do të jenë imediate pas shpalljes së mundshme të pavarësisë, megjithëse shumica e popullsisë shpreson në këtë. Kosova do të ketë para vetes sfida shumë të mëdha në fushën e ekonomisë. Pas miratimit të rezolutës së Këshillit të Sigurimit për një pavarësi të mbikëqyrur, ajo do të gjendet para një borxhi prej 840 milion eurosh të trashëguar nga Serbia, që përbën gati 1/3 e prodhimit të saj të brendshëm. Nëse krerët kosovarë do të dinë të paraqesin plane realiste shpenzimesh, një konferencë donatorësh mund të organizohet brenda pak javësh nga shpallja e planit të OKB-s.
Si shqiptarët, ashtu edhe serbët kanë filluar garën diplomatike për të fituar sa më shumë për krahës për qëndrimit të tyre ndaj statusit të arshëm të Kosovës. Ministri i jashtëm i Shqipërisë, Besnik Mustafaj, është nisur sot për në New York, ku do të takohet me përfaqësuesit e vendeve anëtare të Këshillit të Sigurimit. Misioni i tij është bindja e ambasadorëve se pavarësia e Kosovës është e domosdoshme.
Ndërkaq, kryeministri i Serbisë Vojislav Koštunica ka deklaruar për mediat se refuzimi i planit të krye negociatorit Marti Ahtisari, që parashikon pavarësi të mbikëqyrur për Kosovën, është prioritet kryesor për Serbinë. Nga ana e tij, presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu konfirmoi sot se i ka ftuar ambasadorët e vendeve anëtare të Këshillit të Sigurimit të OKB-s të vizitojnë Kosovën për t'u njohur me të. Ai sqaroi se në veçanti ka ftuar ato vende që ende nuk janë deklaruar qartë për statusin e Kosovës.
Nëse Këshilli i Sigurimit të OKB-s miraton planin e Ahtisarit, Rusia do të kërkojë hetime lidhur me zbatimin e të gjitha rezolutave paraprake të OKB-s në Kosovë. Deklarata vjen nga ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov. Ministria e jashtëm ruse ka nxjerrë një komunikat për mediat ku thuhet se themelimi i një shteti kosovar do të ketë efekt negativ për stabilitetin e Evropës.
Ndërkaq, sot në një bisedë telefonike ndërmjet presidentit rus Putin dhe atij amerikan Bush, Putin ka përsëritur qëndrimin e Moskës, sipas së cilës Rusia është kundër çdo lloj zgjidhje që u imponohet Serbisë dhe Kosovës dhe dëshiron një status të pranueshëm për të dyja palët.
Një hetim i autoriteteve belge ka zbuluar një skandal korrupsioni me vlerë miliona eurosh që ka të bëjë me tenderat e godinave të destinuara për delegacionet e Komisionit Evropian në disa vendet e botës, përfshirë edhe Shqipërinë. Në pranga kanë rënë tre zyrtar italian, njëri prej të cilëve kishte për detyrë të përcaktonte edhe godinën ku do të vendosej përfaqësia e Bashkimit Evropian në Shqipëri. Godinë kjo e ngritur në rrugën kryesore në Laprak të Tiranës.
Në raportin vjetor të Inspektoriatit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive në Shqipëri, theksohet se gjatë vitit 2006 janë evidentuar 135 zyrtar në konflikt interesi. Rekordin e mban Drejtoria Përgjithshme Tatim Taksave. Vetëm në këtë drejtori janë evidentuar 84 raste. 4 zyrtar kanë përfunduar në Prokurorinë e Përgjithshme për ndjekje penale pasi nuk kanë arritur të justifikojnë pasurinë që kanë me të ardhurat mujore. Diferenca ka qenë mbi 3 milion lekë.
Duke cituar burimet e qeverisë iraniane, televizioni turk ka bërë të ditur se gruaja marinare e arrestuar së bashku me 14 shok të saj britanik do të lirohet. Ndërkaq, Britania e Madhe ka vendosur të pezulloj të gjitha marrëdhënjet dypalëshe me Iranin deri në lirimin e marinarëve që sipas Teheranit janë kapur duke shkelur ujrat territoriale të vendit, por sipas Londres ata kanë qenë në ujrat irakiane. Sot, zëvendës admirali britanik Charles Stile tregoi në një konferencë shtypi provat satelitare se marinara gjendeshin një prej si 7000 milje detare në brendësitë e ujrave territoriale të Irakut. Kryeministri britanik Tony Blair, duke folur në parlament, theksoi se Irani duhet ta ndjejë veten totalisht të izoluar për këtë çështje. Javën e ardhshme Britania e Madhe do të marrë në dorë kryesinë e Këshillit të Sigurimit të OKB-s.
Dhuna sektare ka përfshirë tashmë krejt Irakun. Teatri I tragjedisë së fundit, pasojë hakmarrjes së dy fisht sunite e shiite, është Tal Afar, qytet veri perëndimor në kufi me Sirin. Pas atentatit të dieshëm kundër bashkësisë shiite në të cilin gjetën vdekjen 75 vet, gjatë natës janë ekzekutuar edhe 50 të tjerë kësaj radhe sunit. Mes ekzekutuesve dhe policë shiit, në qytet është vendosur shtet rrethimi e janë arrestuar 18 vet.
Në Riad e Arabisë Saudite u hap sot mbledhja vjetore e lidhjes arabe nga e cila pritet shumë për zbatimin e planit të paqes ndërmjet Izraelit dhe Palestinës. Në prag të takimit, sekretare amerikane e shtetit Condoleezza Rice u kërkoi vendeve arabe të japin mundësi më të madhe shtetit hebraik. Por Jihadi Islamik ka bërë të ditur që tani se nuk do të pranojë asnjë lloj vendimi që parashikon njohjen e shtetit të Izraelit.